efectivamente o goberno de Alfoz está promovendo unha nova ruta, que a súa denominación de Ruta da Fragabella. Vemos que existen discrepancias co trazado da mesma. Vimos de solicitar, bueno, o grupo municipal de Vía Alfoz de solicitar que se dé acceso aos grupos municipais ao expediente relativo á creación desta ruta. Pedimos que se nos faciliten as certificacións de titularidade de dos camiños polos que transcorre a ruta, e, de ser o caso, tamén pois os permisos de paso que poida haber por fincas particulares. Porque, efectivamente, pois según o trazado que inicialmente se está replanteando sobre o terreo, vemos que esta ruta está marcada por pistas de acceso a un parque eólico, concretamente o parque eólico Monte Maior Norte de Acciona. Desde vía, pues, a verdad, non consideramos que sea o máis adecuado, ¿no? Temos que recordar que a propia xeración dos parques nos indica que os visitantes que van a un parque non deben estar cercados a aerogeneradores. En este caso, pues, a ruta pasaría polo medio deles. Aparte, pues, nun sendeiro, nun camiño que é utilizado polos veciños de, neste caso, pues, dos montes da parroquia do Pereiro, e que, polo tanto, tamén se poden ver perxudicados polo paso desta senda por este camiño.
Pero hai outra cuestión vencellada tamén a esta nova ruta, é que se non se cumplen os requisitos que sexan necesarios, supoño, para establecer a seguridade dunha ruta de sendeirismo, poderían ata incluso perder a subvención otorgada.
Bueno, en esto non estamos totalmente seguros, pero sí que queríamos, é a razón pola que solicitamos o acceso expediente para saber exactamente si hubo unha modificación do trazado que pudera poñer en perigo o cumprimento das condicións da subvención, ¿no? Temos que recordar que esta subvención foi concedida na anualidade pasada, xa se justificou a anualidade de 2022, a obra ten que estar rematada antes do 31 de marzo de 2023. A día de hoxe vemos que aínda non están os pasos realmente definidos de por onde vai ir a ruta. Vemos que hai discrepancias co paso por esta pista, digamos, da que acabamos de falar anteriormente. Por lo tanto, a un mes e medio de ter rematada a obra, que todavía non se sabe por onde vai pasar, pues vemos que sí que efectivamente pode poner en perigo o cumprimento das condicións da subvención.
Por outra banda, por parte do seu grupo municipal de Vía Alfoz, tamén se mostran críticos co estado en que se atopan outras rutas de sendeirismo. Sinalan que non se dan feito todos os labores de mantemento necesarios para mantelas en bo estado, boa imaxe, boa seguridade tamén.
Sí, é certo que, bueno, nesta última legislatura, pues, vemos que non se están levando a cabo, non se están garantindo o correcto mantemento das rutas de senderismo. En algúns casos, sobre todo desde que aos compañeros do grupo municipal se lles contestou por parte da alcaldía de que non se limparían aqueles camiños que precisen de desbroce, que solo se limparían, mellor dito, aqueles camiños que precisen de desbroce mecánico, pois o que deu lugar é a que certas rutas onde a limpeza se tiña que facer de xeito manual, pois cambiaron os trazados, pero cambiaron os trazados sin ter en conta que ao cambiar un trazado dunha senda tens que cambiar tamén a sinalización, tens que cambiar tamén os paneis informativos, incluso no Concello de Alfoz contamos con unha app que incluye pues os trazados das diferentes sendas, e tampouco nesta app nin nos folletos turísticos do concello se modificaron os trazados, ¿no? Por lo tanto, que non se pode cambiar ao antollo do goberno pues un trazado sin ter en conta pues que os usuarios dos sendeiros pues deben estar informados en este momento pues a desaparición ou ao cambio de trazados pues está facendo que dá lugar a dificultades á hora de poder realizar as rutas, ¿no? Aparte de eso, pues sí que estamos viendo que las últimas datas, pues vimos que faltan cartéis, faltan indicadores, hay árboles caídos que impiden un paso en alguna zona. Sorpréndenos moito que na legislatura pasada se nos comunicaran en certas ocasións por parte do noso socio de goberno, que aquela vía, recordemos que tiña as competencias en turismo, pues se nos recordara de que non deberíamos abrir máis rutas, sino que deberíamos manter as existentes, e agora pues estamos vendo que o conto é outro. Agora interesa abrir novas rutas, e sin embargo, pues non se mantén as existentes.
Que pasa co inventario de camiños? Non están ben reflectidos, recollidos todos? Hai algún tipo de información errónea nele ou non hai coñecemento? Porque tamén en algún caso falan vostedes deste certo secretismo.
Sí, bueno, o feito de que esta nova ruta da Pena da Valadoira pues, pase por un camiño que, en principio, parece estar recollido no inventario de camiños municipais, e, sin embargo, sexa un camiño de uso de un parque eólico, incluso de acceso ás fincas particulares dos veciños, pois fixo que os veciños, diferentes asociacións da parroquia do Pereiro, solicitaran ao Concello pois acceder ao inventario de camiños. Isto deu lugar a un informe por parte da Secretaría do Concello, no que se lle transmite ao Goberno de que están incumplindo a obriga de publicación activa que aparece na Lei de Transparencia, acceso a información pública do Goberno. Eso deu lugar a que o Goberno municipal pues, rectificase pola presión dos veciños, digamos, polas peticións dos veciños, e dende o pasado lunes, afortunadamente, pues, podemos contar no portal de transparencia do Concello co inventario de bens. Si ben, só aparece o listado de propiedades, de bens do concello, no caso dos camiños pois non aparece a planimetría, que o concello sabemos que a ten en formato digital e que non entendemos como, aínda que a lei non obrigue expresamente, pois non entendemos como non está colgada a esa información para que os veciños podan ver os planos, digamos, onde aparecen os diferentes camiños do inventario. Non entendemos, e aparte tampouco entendemos porque en resposta á petición da solicitude de acceso ao inventario por parte das asociacións da parroquia do Pereiro, se contesta que esta información se vai entregar en papel. Se vai entregar en papel cando sabemos que esta información está digitalizada, e aparte as solicitudes por parte das asociacións se fixeron a través da sede electrónica, é dicir, por medios electrónicos. Por lo tanto, non entendemos por que o hai que entregar en papel, e ademais tamén que os obrigan a pagar as tasas por expedición de documentación dunha información que nós consideramos que debería ser pública, e por tanto pues, non debería aplicárselle tasas.
Pues gracias por comentarnos estes asuntos relacionados tanto co inventario de camiños como con esa nova ruta de sendeirismo deseñada polo equipo de goberno que non remata de estar completamente regular e que tampouco convence os veciños. Gracias por estar hoxe con nos, Xavier Pardiñas. Moi boa tarde.
Moitísimas gracias a vos.